Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Planet për bashkimin e ATK-s dhe doganës në një institucion të vetëm po shkojnë drejt dështimit. Largimi i fuqisë punëtore në Maqedoninë e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në Zejtari. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes në Kosovë thonë se punët rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri janë duke shkuar sipas planit. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK-ja nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejet si arritur e veçantë në këtë drejtim. Raporti Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë së Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejtë si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fuqi e ligjeve për kace, aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur si pas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvëndës ministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri me tash, është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar dhe me punët e tjera operacionale.
Në forcën e sigurisë është themelu shtabit përgjithshëm, janë themelu 4 komandat kryesore, është rrit numri, respektive është pranu në numër i pjesarve të rinë, dhe si e tillë ka vazhdu edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarë do lloj zhvillimi të kapaciteteve, kemi edhe hapësira të nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e aleancës veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimësisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Paketet ta ruajnë orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjes dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në strategjitë sigurisë kombëtare.
Plator Avdiu, njohësi çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimi të punëve për transformim.
Mund duket që janë të ngatët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç që ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Avdiu konsideron se institucionet e Kosovës sikur nuk po nxitojnë të kryejnë punët dhe obligimet e tyre me një ritëm më të shpejtë.
Po mendoj që merë parasysh edhe këtë raporti me NATO-n që gradualisht do të shtatë tjetë të pranueshme për shtetet e NATO-s dhe për vetë aleancën e NATO-s, mirë po në anën tjetër edhe vetë plani i tranzicionit është një plan do të thotë 10 vjeçar, i cili do të merr kohë deri sa FSK-ja të arrijë gjitha kapacitetet defanzive, për shkak se dihet se kjo do të jetë një forcë kryesisht mbrojtëse, do të thotë defanzive, dhe nuk do të jetë ofanzive.
Me planin gjithë përfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjestarve të forcës e sigurisë e Kosovës të arrinë 5.000 pjestar aktiv dhe 2.500 rezervë. Prej tyre, 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht, forca e sigurisë e Kosovës përballet me problemin e përfshirjes e pjestarve të komunitetit sërb pas presioneve të Beogradit zyrtar i cili ka ftuar sërbët që të bojkotojnë këtë forcë duke konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i Administratës Shtatimore të Kosovës dhe Doganës në një institucion të vetëm vështirë se mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë së Kosovës pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi Dogana duhet të ruaj statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës shtatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës shtatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të Hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltar i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që Dogana të qëndrojnë në statusin aktual.
Kryesyse Dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të qytetit dhe doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshi edhe Serbin. Elementi i dytë pse nuk duhet të bëhet, është arsye se sipas raportit të cilën kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative shtatimore nuk është i njëjtë. Doganë administrative doganore është shumë më zhvilluar se sa administrata shtatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni doganës në disa fusha është më ndryshe se ai administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë, si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armëve dhe substancave eksplozive. Sipas tij, në këtë proces mund të integrohen vetëm disa njësi të këtyre dy institucioneve.
Ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana